Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego.
Poštovani slušaoci, srećan vam Božić. Ovo praznično izdanje emisije Put svile Radio Beograda 2 posvetili smo arhitekturi ranih hrišćanskih crkava u Jermeni. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Jermenija je zemlja koju često nazivaju muzejno otvorena. Gde god uputite pogled, srećete se sa nečim što je toliko natopljeno istorijom da vam se ponekad čini da ništa od onoga što dotaknete ne potiče iz modernog doba. Već od samog broja sakralnih spomenika, crkava, manastira, kapela, svetilišta i kamenih krstova, hačkara, možda vam se zavrteti u glavi. Na teritoriji ove male republike, naime, ima više od 5000 crkava, manastira i kapela i preko 20.000 hačkara. Ovim rečima jermenski istoričar umetnosti Rafik Odžijan počinje svoj esej o ranim jermenskim crkvama, koji nam je pružio podatke za današnji put svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam ansambl Šarkan, koji je naziv pozajmio od najstarijeg oblika jermenskog crkvenog napeva, koji je u liturgijskoj upotrebi od 4. veka do današnjih dana. Na početku emisije o njihovom tumačenju čuli smo obradu Šarkana koji se pripisuje Arakelu Siuneciju, Siricim Sansani, Moje srce drhti od straha. Vokalni solista bila je najpoznatija jermenska pevačica, mezzosopran Ana Majlijan. Mada je opšte poznato da je Jermenija prva država koja je hrišćanstvo primila kao zvaničnu religiju, Kođijan skreće pažnju da se u mnogim detaljima tog procesa prepliću istorija i mit. Ono što je izvesno jeste da je proces počeo tokom druge polovine 3. veka, u vreme kada je Jermenija bila pod rimskom vlašću sa lokalnim vladarima koji su se odreda zvali Trdat i rodbinski bili povezani sa tada vladajućom Parčanskom dinastijom u Persiji. Odluku o prihvatanju hrišćanstva doneo je Trdat III, po nekim izvorima 301. a po nekim 311. godine. Legenda navodi da je za taj čin bio podstaknut čudesnim izlečenjem koje mu je podario veliki propovednik hrišćanstva Grigorije, koga je Trdat prethodno 12 godina držao utamničenog. Sa legendom o Trdatovom isceljenju tesno isprepletana i legenda o još jednoj velikoj hrišćanskoj propovednici Hripsimeh. Jedna i druga legenda su po Kođijanovom mišljenju od ogromne važnosti za nastajanje arhitektonskog stila jermenskih crkava. Vratit ćemo im se nakon što čujemo dve stare jermenske narodne pesme, najpre onu ispevanu u slavu Hripsimeh, a potom i melodiju Ti si uspravno stablo. Obe peva Armenuhi Seiranian uz instrumentalnu pratnju članova ansambla Šarkan.
Oh,
U današnjoj emisiji Put svile, koju smo posvetili istoriji ranih hrišćanskih crkava u Jermeniji, upravo ste u interpretaciji Ermen Nuhise i Ranijan i ansambla Šarkan čuli dve stare jermenske pesme. Prva je bila posvećena najpoznatijoj jermenskoj mučenici i svetici Hripsimeh. U doba pre nego što je prihvatila hrišćanstvo kao zvaničnu religiju, Jermenija, koja je tada bila pod vlašću Rimskog carstva, smatrana je za najbezbednije područje za propovednike nove vere, te su se mnogi od njih tamo upućivali da bi se spasli pogroma. Jedna od njih bila je i Hripsimeh, devojka iz rimske plemičke porodice, koja je predvodila grupu od 39 rimskih devojaka koje su prihvatile novu veru. Prebegavši u Jermeniju, počele su u okolini današnjeg Ečmjadzina da propovedaju hrišćanstvo. Legenda navodi da je za Hripsimeh, koja je uz plemenito poreklo bila i izuzetno lepa, čuo i tadašnji jermenski vladar Trda III. I ponudio joj da ostane na njegovom dvoru. Budući potpuno posvećena veri, ona ga je odbila, a on je u vladarskom gnevu naredio da bude utamničena zajedno sa svojim sledbenicama. Devojkama je nekako uspelo da pobegnu, no Trdatovi vojnici su ih ponovo uhapsili, a vladar ih je potom osudio na smrt kamenovanjem. Legenda dalje navodi da se ubrzo potom Trda teško razboleo, da niko nije mogao da mu nađe leka sve dok nisu pozvali Grigorija, koji je već 12 godina ležao utamničen kao propovednik zabranjene vere. Grigorije je vladaru rekao da će ga isceliti ukoliko javno prizna svoje grehe i podigne martirijume u čast tri device koje je ubio, Hripsimeh, Gajaneh i Šogokat. Da bi izrazio zahvalnost za izlečenje, Trdat je sa porodicom prihvatio novu veru. Nekoliko godina kasnije, hrišćanstvo je proglasio za zvaničnu religiju Jermenije, a Grigorija postavio za prvog poglavara jermenske crkve, katolikosa. Po nekoliko istorijskih izvora, koje citira Rafi Kođijan, to se zbilo 311. godine. U nastavku emisije slušamo obradu stare jermenske narodne pesme Havun, ptica, koju izvode Ana Majlijan i ansambl Šarkan.
Oh,
Put svile.
Arhitektonski stil jermenskih crkava, čijim smo početcima posvetili današnji put svile, u mnogome je vezan za prvog poglavara ove crkve, Grigorija, koji je nakon smrti proglašen za sveca i dobio ime Grigorije Iluminator. Kao prvi katolikos, Grigorije je od tadašnjeg jermenskog vladara Atardata III. Dobio ovlašćenje da sa vojskom uništava paganske rimske hramove i na njihovim temeljima podiže nove crkve. Njihov stil, koji se tokom vekova malo promenio, pripisuje se spletu istorijskih činjenica, ali i viziji koja se navodno ukazala Grigoriju. Po legendi, ovaj svetac je od Boga primio vest o mestu na kome treba podići 4 crkve, 3 martirijuma i 1 katedralu. Podsećamo da su ta 3 martirijuma bila upravo ona koja je Grigorije naložio Trdatu III. Da podigne kao čin iskupljenja za pogubljenje devica. I za katedralu u Vagaršapatu, današnjem Ečmjadzinu, Svetom Grigoriju se takođe ukazala forma. Kupola poduprta sa 4 stuba, 1 četvorodelnom apsidom i 4 ugaone kapele. Međutim, kako podseća istoričar umetnosti Rafi Kođijan, katedrala u Ečmjadzinu nije prva katedrala ili crkva koju je Grigorije podigao. Prethodila je crkva u Aštišatu u zapadnoj Jermeniji, podignuta na mestu hrama Vahagana, boga rata u jermenskom paganskom panteonu, gde su navodno sahranjeni ostaci svetog Jovana Krstitelja i mučenika Atanogenesa. No, pre tih crkava podizane su hrišćanske bogomolje na temeljima porušenih paganskih hramova, grčko-rimskih i još starijih, urartijanskih. Njihovom stilu vratit ćemo se nakon što čujemo 2 narodne melodije koje je zapisao najveći jermenski melograf i kompozitor, sveštenik Komitas. Biće to Sveti Sveti, koji izvode članovi ansambla Šarkan i U slavu lepote jedne ruže, u kojim se pridružuje Armenuhi Seiranijan.
Thank you.
Najranije jermenske crkve, piše Rafi Kodžijan u eseju o počecima hrišćanske arhitekture u Jermeniji, čim tragom idemo u današnjem putu svile, podignute su na osnovama paganskih hramova, najčešće grčko-rimskog stila, što se odrazilo na njihovu veličinu i izgled, sa pažljivo orkestriranom kombinacijom vertikalnih i horizontalnih redova stubova, kao i na ukrašavanje frizova da bi se građevina razlikovala od okolnih. Hram u Garniju je dobar primjer ovakvog tipa sakralnih građevina koje su postojale širom Jermenije pre nego što je prihvatila hrišćanstvo. Drugi je hram u Sušiju u Urartijanskom utvrđenju koje su arheolozi otkopali u blizini Jerevana. Urartijanci su bogove i pismo pozajmili iz regiona Mesopotamije. Za predstavljanje božanstava koristili su kombinacije ljudskih i životinskih figura. Motivi za ukrašavanje frizova koje su koristili pronađeni su u Mikeni i Asiriji. Isti motivi su u hrišćanstvo najverovatnije dospeli preko fresaka, a preneti su kroz grčko-rimske frizove i mozaike. Ipak, podsjeća Kodžijan, ideja o kombinovanju likova životinja, prvenstveno lava, orla i jagnjeta, sa ljudskim likovima da bi se predstavila božanstva, potiče još iz drevne simbolike paganske ere, a preživela je do današnjih dana. Mada sve crkve imaju identičnu konstrukciju, svaka se razlikuje po nekom detalju, odajući time ne samo uticaje urartijanske, helenističke, rimske, persijske i arapske kulture, već i svjedočanstva najstarijih slojeva jermenske istorije, znakove zodijaka uklesane u kamenu, sunčane časovnike i ikonografiju iz animističke i paganske tradicije.
Put svile.
Bile su ovo dve melodije koje se pripisuju Stepanos Susiuneciju, najpre Sail ein Lianer, kola su krenula nizbrdo koju ste čuli u izvođenju Ane Majlijana, potom jedan trodani šarkan koja je otpevala Armenu Hiseiranjan uz pratnju članova ansambla Šarkan. Kako tvrdi istoričar umetnosti Rafi Kođija, na samom početku hrišćanstva u Jermeniji, na mestima paganskih hramova, podizani su jednostavni kameni krstovi hačkari i to je bilo dovoljno. Kako je napredovao pokret da pagansko stanovništvo prihvati hrišćanstvo, a prvi izabrani crkveni poglavar, katolikos Grigorije, po kraljevom ovlašćenju sa vojskom uništavao paganske hramove i na njihovim mestima podizao crkve, počeo je istovremeno da se stvara i njihov osoben stil, određen upravo građom i dimenzijama paganskih hramova. Otuda prvenstveno, po Kođijanovom mišljenju, potiče odlika svih hermenskih crkava, njihove dimenzije koje su odista male. Najveća crkva može da primi 500 vernika i to ako se zbiju rame uz rame. To je podjednako rezultat ograničenja koje je postavljao stari način gradnje, kao i činjenice da su lukovi kao element konstrukcije izmišljeni nekoliko stotina godina kasnije. Sa druge strane, to je i odraz iskazivanja vere na način sličan onom u paganskim hramovima koje se doživljavalo kao vrlo ličan čin. Stari prostor paganskog hrama sada je bio popunjavan novom ikonografijom. Oko tih prvih svetilišta se lako daju razaznati spoljašnji temelji hrama. Osnova je pravougaona ili kvadratna sa oltarom koji je uvek okrenut ka istoku, što je takođe paganska tradicija koju su rani hrišćani prisvojili. U nastavku emisije slušamo jermensku narodnu melodiju Majko gde si u tumačenju Armenuhisa Iranijani ansambla Žarkan. Kada su počeli da grade nove crkve, jermenski arhitekti su kao polazište zadržali mnoge od odlika arhitekture paganskih hramova. To se najpre može videti u tehnici podizanja masivnih izduženih građevina okruženih velikim stepenicama. Strogi izgled velikih crkava sa kupolama, piše istoričar umetnosti Rafi Kodžijan, po ozbiljnosti je pozećao na mauzoleje klasičnog doba u kojima su korišćeni masivni, precizno sečeni kameni blokovi, majstorsko proporcioniranje prostora ograničenog arkadama i oblim svodovima i upotreba stilskih elemenata tesno povezanih sa helenističkom arhitekturom. Novine u ovoj osnovnoj formi su krstionica i kapela, koja se dodaje na bočnoj strani glavnog oltara, ponavlja se u sva četiri ugla crkve. Primer ovakve gradnje su crkva Svete Hripsime u Ečmijadzinu i crkve Svetog Astvasacina u Argajugiju i u Avanu. Uporedo sa jednobrodnom crkvom razvila se centralna forma koju je prvo uveo Grigorije Iluminator u Očmijadzinu. Krajem 5. veka nacrt osnove izmenio se uvođenjem apside i dve kapele bočno od glavnog oltara. Ovaj tip crkve postoje poznat kao stil Ečmijadzin Bagarin. Primeri ove rane forme su Sveti Houhanes u Mastari i Sveti Sarkis u Talinu. Razvijeni oblici ovog stila, koji uključuje cilindrične unutrašnje dijagonalne niše i spoljne trougaone niše, su Ohte Dernin Vanku u Mohrenisu i Sveti Houhanes u Avanu. Čućemo sada obradu Šarkana koji se pripisuje jednom od kasnijih poglavara Jermenske crkve, katolikosu Simeonu, ter Vogor Mja, Bože smiluj se, izvode ga na Majlijani ansambl Šarkan.
Put svile.
Pokušaj da se prve dve forme jermenskih crkava harmonizuju počeo je sredinom 6. veka zasvađenom konstrukcijom jednobrodne crkve Pogos Petros u Suvuniju i trobrodnom bazilikom Svetog Sarkisa u Tekoru. Ovaj eksperiment nagovestio je stvaranje zasvađene dvorane i trobrodne bazilike, katogike u Dvinu i Gujane u Ečmijadzinu. Crkve u obliku krsta razvile su se u jednostruke, trostruke i četvorostruke apside, kao u Svetom Stepanu, Sulom, Batavanku. Najosobenija forma crkve iz ovog perioda podignuta je na kružnoj osnovi. Prvi veličanstveni primjer ove konstrukcije je Kraljevska katedrala u Zvatnocu, kao i Sveti Jerodutuin i Sveti Tadeos Zoravar u Jegahvardu. Nakon tri veka gradnje, forma crkve se u mnogome razvila, tako da su Jermeni u srednjem veku stvorili jedinstven tip konstrukcije koji je kasnije primenjivan i u Vizantijskom carstvu i u Evropi. Odlikama te arhitekture bavit ćemo se vjerovatno nekom drugom prilikom u Putu svile. Na kraju današnje emisije, poštovani slušaoci, oprostit ćemo se od vas melodijom Ananije Širakastija, Oti blagosloveni, koji izvode Armenuhi Seiranijan i ansambl Šarkan i potom jednom instrumentalnom jermenskom baladom. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.
Oh,
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.